Kurs slovačkog jezika zahteva želju za savladavanjem ovog nesvakidašnjeg jezika kada su u pitanju ovi prostori. Daje sigurne i temeljne osnove za početnike, ali i mogućnost za dalje usavršavanje ovog jezika. Slovački je jedan od zapadnoslovenskih jezika kojim se služi preko 5 miliona stanovnika, najvećim delom u Slovačkoj, ali i u Srbiji, Mađarskoj i Češkoj. Pripada službenim jezicima u Vojvodini, posebno u određenim opštinama, kao što su Bački Petrovac, Stara Pazova, Kovačica i druge. Koristi se kao službeni jezik i u Evropskoj uniji, a kao manjinski je priznat u Ukrajini. Ovo je vid nastave u kom je svaki segment prilagođen grupi i polaznicima koji pohađaju nastavu određenim danima u dogovoreno vreme. Ono je fiksno, ali se po potrebi grupe u dogovoru sa profesorom povremeno može izmeniti. Sama predavanja su predviđena na najprihvatljiviji način, kako bi vaš izbor imao pokriće i siguran osnov za savladavanje predviđenog nivoa, jer ovo je sporije, ali temeljnije učenje i spada u jedno od najkvalitetnijih vidova učenja kada je u pitanju slovački jezik. Kurs slovačkog jezika u našoj školi traje 4 meseca po nivou, 2 puta nedeljno i po 2 školska časa, što ukupno čini 64 odslušana časa do završetka jednog nivoa. Nakon završene nastave, polaznici izlaze na usmeni i pismeni deo ispita, čime obezbeđuju sebi dovoljan broj bodova kako bi svoj rad i trud obeležili finalnim proizvodom, diplomom. Verujemo da je ovaj deo informacija koji smo vam ponudili dovoljan kako biste se lakše odlučili za učenje slovačkog jezika, a za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju.